Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 kakaoskummemælk. 1 liter kun 9 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Hvad afslører et gerningsvåben om en gerningsmand? Hvordan kan man være sikker på, at man har fundet den dødbringende køkkenkniv, og ikke bare en, der ligner? Og hvilke spor efterlader en affyret pistol på gerningsmand, offer, patroner og gerningssted? Det undersøger vi i anden del af Danske Kriminalsagers serie om kriminalteknik. I dette afsnit tager journalist Katrine Fuglsang og tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen et kig på tekniske undersøgelser af gerningsvåben og de spor, de efterlader. Vi skal høre om patroner, der afslører gerningsmanden. Vi hører om den innovative brug af knivstiksafstøbninger. Og så skal vi høre om en sag, hvor gerningsvåbnet blev begravet sammen med offeret.
Velkommen til dig, Bent Hytholm Jensen. Du er tidligere kriminaltekniker.
Tak for det.
Her i andet afsnit i vores serie om kriminalteknik skal det handle om gerningsvåben. Jeg vil starte med at spørge dig, hvad har den største udvikling været inden for tekniske undersøgelser af våben, siden du startede i politiet?
Jamen, der har jo været en voldsom udvikling, siden jeg startede helt tilbage i 83. I dag kan man jo analysere sig frem til krudtpartikler, når der har været afskudt på hænder og så videre, hvor man laver sådan nogle afdubninger på folk. Man har fået sidste nye udstyr, mikroskoper til at undersøge våbendele og så videre. Og i Nationalkriminalitets Center, der er jo ansat både politifolk og civilansatte i våbensektionen, som er eksperter inden for de her forskellige områder. Så har man jo fået et register, hvor man samler afskudte ting eller våbendele ind ude for gerningsstederne. Og der har man jo blandt andet et samarbejde med de nordiske lande. Faktisk er det sådan, at det elektroniske mikroskop, de har, det ene af dem i alle tilfælde. Der behøver man faktisk ikke rent fysisk at have. Man skal have den ene del selvfølgelig, men den anden del, den kan befinde sig i Sverige, hvor man har et lignende mikroskop, som man rent elektronisk kan sidde og sammenligne, om et våben har været brugt i Sverige eller i Danmark. Og det har man flere tilfælde af. Fordi i øjeblikket, der er der jo meget bandekrig og sådan noget, og de kører på kryds og tværs af Øresundsbroen og frem og tilbage. Så der er sket rigtig, rigtig mange ting.
Så det er vigtigt at have det her nordiske samarbejde?
Ja, ikke bare nordisk. Altså, der er jo et internationalt samarbejde i hele Europa, faktisk.
Så formålet med registret, det er, at man kan sammenligne forskellige våben på tværs af landegrænser uden fysisk at have våbnet?
Ja, men det er, samtidig så er det jo sådan, at når man er ude på et gerningssted, hvor der har været brugt skydevåben, så vil det typisk være, at man går og leder efter afskudte patronhylser eller projektiler. Og hvis der findes afskudte patronhylser ude på gerningsstedet, hvis der taler om et håndvåben, så kan det for eksempel være en pistol. Det er sådan, at når man affyrer en pistol, så ryger patronhylseret, det afskudte patronhylser, det bliver smidt ud af pistolen, og så genlader pistolen af sig selv. Hvis der er tale om en revolver eksempelvis, så bliver patronhylset, der er afskudt patronhylset, det bliver i tromlen, indtil man selv tømmer det, og så genlader revolveren. Så hvis man kommer ud på et gerningssted, hvor der ikke er nogen afskudt patron, del, så har gerningsmanden fjernet dem, eller også så er der tale om en revolver. Kan der i hvert fald være tale om.
Vi starter med en sag, hvor en 12-årig dreng har hørt 2 skud på en station over for hans hjem. Vil du fortælle om, da du undersøgte den sag?
Det var en af mine kollegaer og mig, vi blev kaldt ud til en S-togstation, hvor at en 12-årig dreng, der var nabo, altså boede i et hus tæt op til togstationen og kunne se over på perronen, han havde hørt 2 smæld tidligere og set 2 personer over på perronen. Den ene af dem faldt om, og den anden løb fra stedet. Og han tilkaldte sig sine forældre der, og de tilkaldte sig politiet. Og politiet kom ud sammen med ambulancepersonale, og de fandt så en ung mand, der lå på perronen med blodet sigende ud af hovedet. Og i første omgang så troede ambulancefolkene og politifolkene derude, at han var blevet slået med baseballbat eller noget i den retning. Men han blev i hvert fald bragt videre til sygehuset. Der er så en læge, der undersøger ham og kan konstatere, at der er tale om skudhuller. At han har 2 skudhuller i hovedet, og han svæver mellem liv og død. Vi bliver så tilkaldt og bliver sendt ud på denne her togstation, hvor at vi så finder den her blodpøl liggende på jorden. Der ligger så 2 afskudte patronhylster lige i området der omkring den her blodpøl. Og så gælder det så om at finde ud af, hvad pokker der er sket her. Og da vi kigger op i loftet på den her halvtag, der er, det er beklædt med brædder, så kan vi se, at der er et skudhul, der sidder også noget hår og noget blod deroppe. Og det vil så sige, at der er noget, der tyder på, at der har været et opadgående skud igennem hovedet på den her unge mand her. Og så har den simpelthen taget noget af kraniet, og så noget hår og noget blod med op. Og vi fik så gravet det her projektil ud. Det andet projektil, det fandt vi aldrig. Vi tog de her våbendele med hjem til afdelingen. Og så måtte vi jo så afvente, hvad der så skulle ske. Den her unge dreng der, han overlevede heldigvis. Men efterforskerne, de var jo dygtige. De fandt jo ud af, at de her to personer, de kom kørende med et S-tog og var stået af på den her perron. Man efterlyste faktisk passagerer, fordi man kunne regne sig frem til, hvilket tidspunkt det her S-tog, der var aktuelt. Og der var nogle passagerer, der henvendte sig og sagde, at de havde godt nok bemærket en den her unge mand, som sad, jeg tror han sad og sov, og så sad der en anden aggressiv type i samme coupé, og han var åbenbart sådan meget aggressiv, fordi han havde siddet og slået hånden ind i ruden på S-tog, sådan ligesom han var ejet eller noget eller andet. Og da man så når frem til den her S-togstation, hvor det hele det sker, der vågner den her unge mand og stiger af, og lige før toget kører, så ham den aggressive, så rejser han sig, så går han med derud, og det er sandsynligvis den gerningsmand der. Efterforskerne finder så frem til, at der er en mand, der henvender sig og siger, at han kender en, som ikke er helt rask, og som har sådan en pistol. Og efterforskerne finder ud af, at den aktuelle persons mor bor i nærheden af den her S-togstation.
Hvordan ved den person, der henvender sig om den pistol der? Er det noget, man er gået ud med, efter man har fundet de der patroner der?
Ja, altså, man ved jo, at den unge mand, han er blevet skudt i hvert fald. Om ham, der henvender sig til politiet, han har fået, at han måske har pralet over for ham, eller et eller andet i den retning, det ved jeg ikke. Men ikke desto mindre, så kommer man så hjem til hans mor. Den her aktuelle persons mor, han er kendt i forvejen for alt muligt. Og moren, hun giver ham et alibi i første omgang. Man renser sig ude i morens lejlighed, og så nede under et køleskab, der ligger faktisk en patron, som er samme type som de patronhylser, som man havde fundet. Plus, at man så finder ud af, at der er begået hærværk ude i det her område her, hvor der er blevet skudt op imod nogle gadelamper. Og så undersøger man gadelamperne, og der finder man faktisk nogle projektiler for det våben, der har været benyttet. Og så kan man så sammenligne projektiler ude fra S-stationen med de projektiler, man finder i de her gadelamper her, og det viser sig at være affyret fra det samme bog.
Hvordan undersøger man de patroner der?
Det gør man under mikroskop. Altså, der opstår typisk nogle skader i forbindelse, eller nogle ridser, når våben bliver affyret. Altså, hvis der er tale om patronhylserne, så sidder der jo en fingehætte nede i bunden. Og der sidder en slagstift i sådan et våben, som når man trykker på aftrækkeren, så slagstiften den rammer bunden af patronhylster på fingehætten, som så faktisk eksploderer, kan man sige. Der opstår et gastryk, som så får projektilet til at fare ud af løbet.
Okay, så dem, man ligesom kunne se på hærværket, de var skudt afsted, og det patron, der lå hjemme hos moren, var ikke afskudt, så det kunne man ikke tjekke?
Altså, den patron, der bliver fundet under køleskabet hjemme hos moren, er samme type som dem, der blev fundet ude på S-stationen. Den var bare ikke afskudt. Men til gengæld, så har man så fundet nogle projektiler. Altså, en patron, den består jo af et patronhylster med en krudtladning og et projektil. Og projektilerne, mange gange bliver de jo deformeret, når de rammer deres mål, hvis det er noget hårdt. Men man var i stand til ud fra de her gadelamper her at finde nogle projektiler, som man kunne sammenligne med det projektil, som vi fandt ude på S-stationen. Og der kunne man se, at der var nogle identiske ridser, hvor at våbenteknikken med sikkerhed fastslog, at det var afskudt med det samme våben. Man anholder så denne her mand her, og han går så til bekendelse og siger, at det er rigtigt nok, han havde hørt stemmer. Han påviste så et sted, jeg tror det var ved Utterslev Mose, hvor han skulle have smidt den her pistol ud, og det samme med noget ammunition. Og man fandt noget ammunition der, hvor han påviste, men pistolen den fandt man aldrig.
I laver også nogle undersøgelser med nogle skudretninger. Vil du ikke forklare, hvordan man laver de undersøgelser i forhold til, hvordan de to skud er blevet afgivet?
Altså, vi fik en tegning af den unge mands kranie, altså en modeltegning, kan man sige, hvor at lægerne, de ligesom fortalte, her er indgangshullet, og her er udgangshullet, og så videre. Og han var jo alvorligt skadet, kan man sige, men blev invalideret af de her ting. Men vi har fået en tegning af lærerne om, hvor sidder de her forskellige lesioner. Og så kan man jo ligesom ud fra den unge mands højde finde frem til, at han må have stået der, og så er blevet skudt nedefra og opad. Og så det samme gør sig gældende, hvor han har ligget ned, hvor han måske er blevet skudt, hvor han ligger ned. Altså, det er den måde, man gør det på. Men altså, typisk, når man kommer ud på et gerningssted, hvis der er skudt igennem en rude, og ruden ikke er smadret, så rammer projektilet jo typisk noget bagved. Altså, i den retning, som man har skudt. Og som våbentekniker, så kan man jo komme ud, og så kan man trække en snor faktisk fra det hul, der er ramt ind i væggen, for eksempel, ud igennem ruden, og så kan man føre snoren længere ud. Og så kan man ligesom finde frem til, hvor har gerningsmanden stået henad, da han afgav skuddet. Og i hvilken højde har han stået med skulderfatning, eller har han bare haft det nede ved hoften, eller hvad har han gjort?
Hvorfor er det vigtigt at fastlægge skud?
Det har jo noget at gøre med, hvilket forsæt har man, er det for at dræbe, eller det er jo det her juridiske spil, hvor at anklager og forsvarer, de skændes om, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert.
Politiet finder aldrig gerningsvåbnet. Er det nemt at skaffe sig af med gerningsvåben?
Det skal jeg ikke kunne sige, fordi jeg ved ikke, hvor det ligger henne jo. Nej, det kan jeg jo ikke rigtig svare på. Altså, man kan jo finde dem alle mulige steder. Altså, når dykkerne fra Københavns Brandvæsen, for eksempel, dykker i Københavns Havn, så kan de godt lige pludselig støde ind i nogle våben. Men så, når der går et stykke tid, så er det jo dækket af slam og så videre. Så det er et svært spørgsmål.
Lad mig spørge på en anden måde. Er det ofte vigtigt for en gerningsmand at skille sig af med gerningsvåben? Jeg tænker, det er, der sidder mange spor på.
Det er jo utrolig vigtigt for en gerningsmand at skille sig af med det, fordi at, så kan man jo ikke kæde våbnet sammen med gerningsmanden. Men nogle gange, så finder vi det jo alligevel.
Lige nu i Rema 1000. Hjertesalat. 2 styk i en pakke. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Køb nyt køkken til små forårspriser. Hele Senso-serien er på tilbud, og du får dit designforslag helt gratis. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
I 3F snakker vi ikke bare om et bedre arbejdsliv. Vi forhandler det hjem. Og lige nu forhandler vi overenskomst for tusindvis af lønmodtagere. Alt det kan vi, fordi vi er et stort fællesskab af medlemmer. Bliv medlem nu på 3F.dk. 3F. Arbejder for livet.
Denne uge til nettopris. Godt papir, køkkenrulle eller toiletpapir 12 kroner, 8 danske frilandsæg 15 kroner og 24 dåser Faxe Kondi eller Pepsi Max kun 69 kroner. Gælder til og med fredag den 4. april. Gå i Netto.
Vi går videre til en sag, hvor en hundelufter finder noget mistænkeligt ude i skoven. Vil du ikke fortælle om det?
Jo, det var en vinterdag. Jeg mener, det snede på det tidspunkt der, men vi blev tilkaldt af politikredsen, fordi der havde været en hundelufter ude og luftet en hund ude i skoven. Og hunden havde reageret på et eller andet, der lå inde i et buskads. Hundelufteren, han tænkte, at hvad pågør det kunne være, for det var ligesom tildækket med nogle grangrene. Men han går i hvert fald ind, og så ser han, at der ligger sådan en byld, kan man næsten sige, på størrelse med et menneske, eller noget af den retning der. Og han føler oven på det her, så kan han godt mærke, der er der et eller andet helt galt her. Så han tilkalder politiet, og politiet kommer derud, og der er en parkeringsplads, tror jeg, 50 meter fra det her findested. Og man kan ligesom se i sneen, kan vores teknikere i hvert fald, da de kommer derud, kan de se, at der ligesom er slæbespor nede for parkeringspladsen i sneen, i retning ned mod, hvor det her mistænkelige ligger. Plus at man kan se, at der er solaftryk ved siden af, altså der er to typer solaftryk, så der er i hvert fald været to personer, der har slæbt den her bylt afsted. Da man så pakker den her bylt ud, så viser det sig, at det er en død mand. Han er fuldt påklædt, han har en skudlæsion i hovedet, og oven på brystet af ham, der ligger der en, så vidt jeg husker, en revolver. Og jeg kører selv derude, da jeg sad som sektionsleder der på det tidspunkt der. Fordi altså, som uanset hvad der sker ude i den virkelige verden, i stedet for at sidde som administrativ leder, kan man sige. Så jeg var selv derude og se det derude. Og der blev jo sikret masser af spor derude, altså blandt andet solaftryk, som bliver støbt af i gips i det her sne. Først bliver det fotograferet, så ligesom for at få silhuetten af et solaftryk til at blive bedre i det her hvidt i hvidt, så bruger man sort spraymaling, kan man bruge. Man kan bruge fingeraftrykspulver for ligesom at få mønster tydeligere frem. som man har noget at sammenligne med på et senere tidspunkt, hvis man finder en mistænkt person og vedkommende sko. Men det kort lange er i hvert fald, at den omkomne så blev bragt ind på Retsmedicinsk Institut, og der blev foretaget en obduktion. Han havde en skudlæsion i den ene side af hovedet, en indgangshul i den ene side og et udgangshul i den anden side. Og da man kigger sådan nærmere på ham i forbindelse med obduktionen, så kan man se, at han har nogle blodstænk på den ene hånd, på sin højre hånd. Det tyder på, at hans hånd har været i nærheden af skudlæsionen, da skuddet bliver afgivet. Plus at man afduber for krudtpartikler på hans hænder. Efterfølgende så sker der det, at der er nogle vidner, der har fanget en nummerplade på et eller andet tidspunkt i nærheden af den her parkeringsplads her. Og efterforskerne finder sig frem til en lejlighed ude på Østerbro. De kommer ud på Østerbro og banker på i den her aktuelle lejlighed, hvor man mener, at de her personer, som ejer det køretøj, der blev set derude, at de bor. Og der er så en person, der åbner døren sådan på klem, og han vil helst ikke have, at politiet kommer ind, men politiet overtaler ham så til at få adgang ind til stuen. Og da man så kommer ind i stuen, så går de her to personer, der er til stede, så til bid og siger, at det er faktisk rigtigt nok, at det er dem, der har bragt den afdøde ud til skoven, fordi at han opholdt sig illegalt i landet, og de ville helst ikke rodes ind i noget, men altså, det var faktisk ham selv, der havde afgivet skuddet, altså han havde begået selvmord i en sofa. Og da kriminalteknikerne så undersøger stuen derinde, så kan man jo faktisk se på blodstænk på væg og så videre på sofaen, at den person, der har afgivet skuddet, må have siddet ned i sofaen. Det viste sig faktisk, at der var et hul i vinduet ud mod gaden, et skudhul. Så projektilet det farer igennem grænet på ham og ud igennem vinduet. Og der var sne ude på den anden side, men våbenteknikerne de fik så fat i en metalsøger. Og så over på den anden side af gaden, i sneen, der reagerer den her metalsøger, og så finder man faktisk projektilet, som hidrør fra det her selvmord her. Og da vi så havde fundet de her blodstænk på hans hånd, så passede det lige nøjagtigt med, at det var blodsprøjt fra, da han afgivet skuddet. Så det var bare usømmelig omgang med lige i virkeligheden.
Nu var der jo ret meget sne i skoven. Hjælper det, når der er sne, til ligesom at sikre spor?
Ja, det vil jeg våge at påstå, altså, fordi at, der er jo ikke nogen, der kommer flyvende hen over sneen. Og det vil så sige, at man vil typisk kunne se solaftryk i sneen. Og nu i det her tilfælde her er der et slæbespor, og så kan man se, at der er to typer solaftryk. Så de har været to om at slæbe vedkommende. Vi havde en anden sag med en person, der han blev kværket, og så blev han slæbt ned igennem noget sand, og lå ude i vandkanten. Og der kunne man faktisk også se i sandet, at vedkommende var blevet slæbt igennem sandet, og man kunne så se, at der var to typer solaftryk, et på hver side, så der ligesom trak baglæns. Og der var den ene sko stor, og den anden var lille, så det var sandsynligvis en stor gangsmand og en lille gangsmand, der havde trukket vedkommende ned til vandkanten.
Så I kriminalteknikere er glade for noget underlag, der ligesom giver efter?
Ja, blødt underlag, det er noget, vi kan bruge. Og det samme med hensyn til dækaftryk, for eksempel, altså fra biler i jord. Det kan også være rigtig godt.
Vi tager fat i en sag fra 2008, hvor en mand han bliver overfaldet på Strøget.
Ja, det drejer sig om to unge mænd, som har været i byen og havde opført sig eksemplarisk i løbet af aftenen, og på et tidspunkt så stod de ind i tre andre unge mennesker, der lige pludselig siger til dem, at de vil have hans hue, fordi den kunne de da godt lide, så den skulle han da aflevere til dem. Og det ville han ikke. Der så opstår så noget slagsmål, hvor den ene af gerningsmændene stikker den her unge mand, der ikke vil aflevere sin hue, med en kniv. Og de her tre unge mennesker, de stikker af fra stedet. Altså gerningsmændene, kan man sige. Og den unge mand, han falder omkuld og afgår desværre ved døden. Inden på Strøget og afsøger man selvfølgelig området med hunde og så videre. Og ikke langt fra gerningsstedet, der finder man en kniv. Den unge mand, han bliver obduceret ude på Retsmedicinsk Institut. Og retsmedicineren, han nævner over for den kriminaltekniker, der deltager ved obduktionen, at han har læst en artikel omkring noget med noget afstøbning af brusk i forbindelse med knivstikkeri. En af vores dygtige folk i sporsektionen havde også lige været på et internationalt seminar, hvor han også havde hørt om det her. Så man bliver så enige om, at det vil man prøve i den her sag her, og med sådan noget mikrosi, det er sådan noget tokomponent gummimasse, som man også bruger i forbindelse med afstøbning af værktøjsspor, for eksempel hvis man er ude hos nogle mennesker, der har haft indbrud. Der er måske en skruetrækker ind i med horn i møbel, så man ikke ødelægge møblet, så laver man en afstøbning i stedet for. Og det er meget detaljeret. Man gør så det, at vores spormand, han tager så ud til obduktionen og deltager derude. Og man blotlægger så de steder, hvor at den unge mand, han er blevet stukket i brusken ved ribbenene. Og der laver man så nogle afstøbninger. Man laver altid to afstøbninger.
Afsætter en kniv mange sådan detaljer, hvis der er et knivstik?
Det kommer lidt an på, hvordan knivsbladet ser ud. Om det er splinternyt, eller om det er en kniv, der har været benyttet til alle mulige andre formål. Den kan have været brugt til snit i træ. Og der kan være opstået nogle små skader, eller man kan have slebet den på en slibsten for eksempel. Og så opstår der jo nogle helt specifikke detaljer. Men det er jo derfor, man i forbindelse med, når man sikrer sporene, eller man laver de her afstøbninger, så altså, gør man det til to gange. For at være helt sikker på at få detaljerne med, det er jo en tokomponent gummimasse, som man påfører med sådan en blød plastikkniv, og så trykker ned i skaden, kan man sige, og så tørrer det her mikrosil, og så kan man tage det op, og så laver man jo nogle prøvespor i nogle gelatineblokke, for ligesom at få genskabt detaljerne, og så kan man under mikroskop sidde og sammenligne et stereomikroskop for at se, om der er detaljer, der passer overens.
Det hjælper vel, hvis det er blevet afsat i noget brusk, som i den her sag?
Ja, det skal faktisk være, ja, det skal være i noget, der er forholdsvis blødt, for ellers så kommer der ikke rigtig de her specifikke detaljer.
Hvad med knogler?
Det er for hårdt.
Okay, så det her det er en ny metode, som der er blevet brugt i den her sag. Var det ikke blevet brugt særlig meget før, eller hvad?
Nej, man havde ikke været sådan opmærksom på, at man kunne gøre det. Man havde kunnet bruge det til alt muligt andet, de her afstøbninger, når man skal lave sammenligninger. Men man havde ikke været sådan helt op på mærket. Men altså efterfølgende, så ved jeg, at vores sporekspert, han har været på internationale møder, og nu bruger man det jo i hele Europa. Og man gør det i alle de her sager, hvor der er mulighed for det.
Så det har været en vigtig udvikling i forhold til at kunne identificere gerningsvåbnet med skaden, der er på offeren.
Ja, lige nok det. Plus at man selvfølgelig også undersøger gerningsvåbnet for blod og så videre, fingeraftryk på håndtag og alle de der forskellige ting, de sædvanlige metoder.
Er det her en teknik, som var banebrydende efter det her drab?
Ja, fordi man begyndte jo at bruge det ved alle obduktioner, hvor der har været brugt kniv. Som jeg har fået det oplyst, bliver der identificeret 2-3 knive om året, der, altså hvor man ligesom har kunne fastlægge, at det er det aktuelle gerningsvåben.
Vil du høre hele sagen om drabet på manden med huen, så find vores søsterpodcast Danske Drabsager og søg efter episoden Huedrabet. Dette var anden del af vores serie om kriminalteknik. Hør med i næste og sidste episode, hvor vi dykker ned i arbejdet med at identificere lig. Her ser vi nærmere på, hvordan uidentificeret lig undersøges og hvilke metoder, der bruges til at finde frem til afdødes identitet. Tak til tidligere kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, tilrettelæggelse og interviews af Katrine Fuglsang, musik af potmusik.dk, speaket og klippet af Rasmus Svinger, produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.
Lige nu i Rema 1000. Hjertesalat, 2 styk i en pakke, kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.